Z Božího slova budu číst Lukášova evangelia z 23. kapitoly. Lukášovo evangelium, 23. kapitola. Budu číst od 32. verše. Čteme tam takto. Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis, toto je král Židů. Tolik čtení z Božího slova. Rozhodli jsme se, že vám budeme dneska trochu i promítat a v závěru budeme mít možnost i poslouchat něco, co nebývá obvyklé v našich biblických hodinách, ale tak se nám to zdálo docela patřičné, když máme před sebou tento předmět toho, co Pán Ježíš vyřkl na kříži. Už od pradávna, od prvních do křesťanské církve si církev všímala těchto slov a snažila se nad nimi přemýšlet a snažila se je zvažovat. To, co k nám zaznívá z kříže Pána Ježíše Krista, to je obrovské zjevení. Je to zjevení, které nám ukazuje, o co jde Pánu Ježíši ještě i na kříži. A pak tam je také naznačeno, co Pán Ježíš prožil a co dělá. Dokonce z kříže vidíme, jak pečuje o druhé. Myslím, že hned na začátku můžeme si postavit vedle sebe všech těch sedm slov na kříži, aby nám vyniklo, co všechno se stalo během té relativně krátké chvíle, během těch sedmi slov vět, které Pán Ježíš pověděl. Jestli mohu poprosit trochu ještě zhasnout, abyste možná líp viděli a jestli uvidíte dopředu, tak možná i něco přečetli. Děkuji. Tak těch sedm slov, tak jak je nám je zaznamenávají evangelisté. První slovo je slovo odpuštění. Je to slovo, které bylo čteno. Zdá se, že je to první, co Pán Ježíš pověděl po svém ukřižování. Druhé slovo je slovem ujištění. Je to slovo, které zaznělo v rozhovoru Pána Ježíše se svým, na jedné straně by se chtělo říct kolegou, vezmeme-li to tak, že oba dva viseli na kříži v tom prostoru někde mezi nebem a zemí. A Pán Ježíš tohoto muže ujistil, amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Ještě tam zaznívá slovo ujištění o spáse. Ve třetím slově je slovo obrovské péče a slovo potěšení. Pán Ježíš, když se dívá z kříže na zem a vidí svoji matku Marii, tak ji svěřuje do péče Jana. Vlastně jí dává Jana jako syna. Ženo, hle tvůj syn. I Marie měla být potěšena. A Pán Ježíš o ní ještě z kříže pečuje. Ve čtvrtém slově Pána Ježíše už se dostáváme k tomu co prožíval na kříži, že to pro něho nebyla nějaká hračka. Slovo o opuštěnosti. Bože můj, proč jsi mne opustil? V pátém slově, a je to skutečně jedno slovo, vidíme slovo, v něm zaznívá veliká potřeba, v něm se promítá pozemské bytí Pána Ježíše, slovo žij s ním. A je to vpravdě slovo, které ukazuje na utrpení Pána Ježíše. A pak dvě poslední slova. Už k závěru pozemského života Pán Ježíš pověděl, dokonáno jest. A byť tam Jan říká a nakloní v hlavu skonal, tak Lukáš tomu ještě předsune to sedmé slovo, slovo odevzdání. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Slovo odevzdání. Smrt může být odevzdáním. Tak si to budeme znovu připomínat při pátečním rozloučení s bratrem Karlem Tesaříkem. Tolik sumář. Myslím, že je dobře vidět tato slova vedle sebe a vnímat tu různost a bohatost toho, co zaznělo na kříži. A teď už k tomu prvnímu, co zaznělo na kříži. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Tématem prvního slova je odpuštění. Pán Ježíš toho už má za sebou docela hodně, má za sebou zradu, má za sebou zatčení, má za sebou výslechy, bičování, má za sebou strastiplnou cestu v docela zuboženém stavu na kříž a je ukřižován. Umíme si představit, že fyzicky viděno už těch sil mnoho nebylo. A tam, kde je unavené tělo, bývá unavená i mysl, duše člověka. A tak bychom čekali ledacos na kříži. A my se setkáváme se slovem odpuštění. Podívejme se na jednotlivá slova této věty, kterou Pán Ježíš pověděl, protože stojí za to si všímat každého slova, alespoň tedy těch prvních slov, která tam máme. A začněme u slova Otče. Oslovení. Je zajímavé, že v těch sedmi slovech tímto slovem začínáme a stejným slovem budeme končit. Pán Ježíš na začátku se obrací ke svému otci a říká, otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. A potom úplně na konci, těsně před tím, než skonal, tak pověděl, otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Všechna ta slova jsou zarámována vztahem Pána Ježíše k otci. Pořád tam je otec, na začátku utrpení i na konci. Je to první i poslední slovo, které na kříži slyšíme. Pán Ježíš se tedy obrací k otci. Vlastně má se vůbec kam jinam ještě obrátit? Všichni se postavili buď proti němu, někam se schovali, anebo stojí v povzdálí. Možná jenom někdo tam stojí pod křížem jako ženy. A tak mu vpravdě zůstává už vlastně jenom otec. A k němu směřuje svůj první pohled z kříže. Pravda, i tento pohled k otci je namnoze určován děním pozemským, protože Pán Ježíš reaguje na to, co se dělo na ukřižování. Ale je to pohled k nebi. A tak ve chvíli ukřižování, ve chvíli zavržení, ve chvíli lidského odsouzení, ve chvíli možná bezmocnosti či strachu těch, kteří ho milovali a stojí zděšeně v dáli, se Pán Ježíš má kam obrátit. Není před ním žádná prázdnota, temnota. Není před ním jenom utrpení, není před ním jenom nic, smrt. Je před ním Bůh. Bůh, který je Otcem. Ten zůstává. V úvodních chvílích ukřižování se tedy Boží syn docela samozřejmě obrací k Otci. Má se kam obrátit. Až později přijde ona vskutku hrůzná chvíle, kdy Boží syn jakoby ztrácí spojení s Otcem a stojí za to si všimnout toho, že neříká Otče, proč jsi mne opustil, a říká Bože můj, proč jsi mne opustil. Až potom přichází tato chvíle, jako možná chvíle určité krize a chvíle něčeho, do čeho příliš nevidíme, aby potom v závěru jakoby znovu byla obnovena důvěra, když slyšíme slovo Otče, do tvých rukou dávám svého ducha. Když máme před sebou toto oslovení Otče, tak v něm vidíme a máme znázorněno v životě Pána Ježíše, že nás opravdu nic neodloučí od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. Stejně jako Pán Ježíš, i my smíme volat k Otci, k našemu Otci, protože Otec Pána Ježíše je v něm i naším Otcem. I my smíme volat Otce z křížů našeho života. Nikdy před námi není úplná prázdnota, nic. Vždycky, jako Pán Ježíš, vždycky i my se máme kam obrátit. Vždycky je zde, a možná ne především Bůh, ale právě milující Otec. Vždy se máme kam dívat a to, co tam vidíme, je cosi vskutku převratného, protože to je milující Otec. Pravda, těžko se volá a užívá toto slovo Otče, těžko voláme k tomuto Otci, pokud o něm nevíme, anebo pokud jsme ho dříve nevolali, anebo jsme ho dokonce v pozemských dobách během svého života ignorovali. Čím dříve člověk pozná, že v Bohu má svého milujícího nebeského Otce, tím lépe. Tím lépe pro doby, kdy poneseme svůj kříž. Otče, vždycky se máme kam obrátit. Tolik to první slovo. Druhé slovo, odpusť. To, s čím oslovuje Pán Ježíš svého Otce, to, s čím před něho přichází i v době, kdy nese těžký kříž, je na něm přibit, je slovo o odpuštění. A nejedná se o odpuštění, které by se týkalo jeho samotného. Jde o odpuštění pro druhé. Ještě i na kříži, kdy on sám trpí, myslí na druhé. I na kříži oslovuje syn svého Otce s tím, že mu jde o dobro druhých. A že mu jde dokonce o dobro, to největší dobro těch, kteří mu způsobili největší zlo. A ještě více nám vynikne tento předmět oslovení Otce, když si uvědomíme, že Pán Ježíš na kříži nespílal, to je taková docela asi pochopitelná lidská reakce, ale Pán Ježíš ani nehrozil a nesvolával Boží soudy. A že mohl a po právu. Naopak, tímto předmětem, když prosí o odpuštění, se snaží odvrátit Boží soudy. Ty soudy, které na sebe svolávali ti, kteří ho ukřižovali. A tak si znovu můžeme připomenout, o co v odpuštění jde. V Novém zákoně je zajímavé, že to řecké slovo je asi v třetině případů přeloženo jako upustit nebo opustit. Odpustit nebo opustit, to je téměř totéž. Je zatím jedno řecké slovo. Ano, to je odpuštění, když Pán Bůh opustí to, že bude trestat, že sešle své soudy. Odpuštění je opuštění Božích soudů. Znamená to vzdát se trestu, vzdát se odplaty. A o to Pánu Ježíši šlo ve chvíli, kdy lidé na sebe svolávali Boží soudy, hrozby a tresty. Pán Ježíš prosí o odpuštění. To, že zaznělo právě toto slovo na kříži, nám ukazuje, jak důležité je odpuštění, Boží odpuštění. Jak důležité je, aby Pán Bůh opustil svůj spravedlivý hněv, aby ho pozdržel, alespoň na chvíli. A dal nám tak prostor k novému počátku. Boží odpuštění. Vpravdě nic jiného nám za dané situace ani nepomůže, a těm, kteří křižovali Pána Ježíše, o těchto platí Boží odpuštění. To je to jediné, co může pomoci, co může zachránit a spasit. Vždyť, co může být hroznějšího, než přibít na kříž Božího syna? A teď to říkám ne proto, že bych snad chtěl házet vinu na někoho jiného. Jak zpíváme v jedné písni, byli jsme tam i my, a tak se k tomu přiznáváme. Není nic horšího, než jednak vražda nevinného, ale potom, co víc, Božího syna. To nelze nijak odčinit, to nelze nijak napravit. Tady nepomůže nic jiného, než Boží odpuštění. A Pán Ježíš to věděl. A s tímto předmětem přišel před svého otce. Docela zajímavá souvislost se nám také otevírá tímto slovem. Je to vlastně jediné místo v evangeliích, kde Pán Ježíš prosí svého otce, aby odpustil. Vy si asi vzpomenete na několika místech Nového zákona, že to byl Pán Ježíš, který sám odpouštěl hříchy a který nemocným pověděl, odpouštějí se ti hříchy. A pak k tomu dodá, protože viděl, co si o tom myslí a ptal se jich, co si myslíte, je jednodušší říct, odpouštějí se ti hříchy, anebo vstaň, vezmi své lůžko a jdi. A abyste věděli, že má moc odpouštět hříchy, tak řekl tomu ochrnutému, vstaň a jdi. Pán Ježíš docela zřetelně zápasil o to, aby bylo jasné, že má moc on sám odpouštět hříchy. Ale na kříži to je jinak. My neslyšíme slova z kříže, která by zněla, za chvilku se dostaneme, komu zněla, že by jim řekl, milí přátelé, tak já vám odpouštím. A nebo spíše, milí nepřátelé, já vám odpouštím. Pán Ježíš prosí otce, otče, odpusť. Na bílé dní je otázka, proč takto? Proč Pán Ježíš neodpustil sám, když se vlastně násilí týkalo jeho samotného? A docela těžko se na tuto otázku odpovídá, protože na ní nemáme odpověď. Myslím si, že stěží můžeme odpovědět v tom smyslu, že Pán Ježíš už neměl sil, prostě nemohl. S největší pravděpodobností zde asi máme naznačeno, že protivenství proti Pánu Ježíši na tomto místě je přímým protivenstvím vůči nebeskému Otci. Že se dotýká i jeho samotného, že ukřižování je přímý zásah do Božího srdce. Jakoby tady někde už možná končily kompetence Pána Ježíše. Nevím, jestli je to možné tak povědět. Ale tady už z toho nebeského Otce nešlo nijak dát stranou. Ať je to, jak je to, a myslím si, že to, co jsem naznačil, můžeme vnímat a můžeme nad tím přemýšlet, tak v tuto chvíli Pán Ježíš se opravdu obrací na svého Otce a jeho prosí o odpuštění, protože on je tím, kdo je tímto způsobem zavržen. Jak úžasná je přímluva Pána Ježíše Krista, který trpí za ty, kteří se dotýkají nejenom jeho, ale dokonce nebeského Otce. Pán Ježíš se přimlouvá u svého Otce za ty, kteří působí zle jemu. Jakoby Pán Ježíš věděl, a ne jakoby on to věděl, jakou bolest to působí Otci. Pán Ježíš sám věděl, jaké soudy na sebe svolávají ti, kdo toto činí, kdo ho dohnali na kříž. A tak tedy smíme vidět v této prosbě vlastně i obraz Boha soudce, kterého Pán Ježíš prosí, aby upustil od svých soudů. Možná si nikdy lidé tolik neříkali o Boží soudy a tresty jako v této chvíli. Pro sebe si odsud smíme vzít to, že cokoliv se děje nám, a řekněme to tak i ve smyslu možná předposledního nedělního kázání, když jsme měli před sebou vztah Otce a Syna, jsme-li v Kristu, jsme-li vtaženi, necháme-li se skrze víru vtáhnout do vztahu věčné lásky mezi Otcem a Synem, pak cokoliv se děje nám, tak se to velice dotýká našeho Otce. A proto také, ano, chceme odpouštět, ale zároveň prosíme o odpuštění pro své nepřátele. Víme, že to, co se děje nám, se dotýká, velice se dotýká nebeského Otce. Otče, odpusť. Komu? Jim. Kdo jsou to ti oni? Za koho Pán Ježíš prosil? Kdo byl předmětem této jeho prosby vzhledem k nebeskému Otci? Vždycky se vedly diskuze na toto téma, koho Pán Ježíš myslel v této modlitbě a koho do ní smíme zahrnout. Tak docela bezprostředně se zdá, a tak to bylo vyřčeno, tak ho ukřižovali vojáci, kteří, pro ně to byla rutina, tak ukřižovali dalšího, prostě se jim to řeklo a byli vojáci a tak konali rozkazy. Určitě, a tady o tom není pochyb, že Pán Ježíš měl na mysli je, tyto vojáky. Odpustím těmto vojákům. Přesto jsou to jenom oni, za které Pán Ježíš prosí, kterým vyprošuje Boží odpuštění, za které se přimlouvá, za které se snaží přednést Otci polehčující okolnosti, za chvíli se k ním dostaneme. Jsou anebo nejsou v této prosbě obsaženi i členové židovské velerady? Jsou tam obsaženi všichni ti, kteří chtěli smrt Pána Ježíše? Je tam obsažen Pilát? Většina biblických komentátorů se kloní k tomu, že v tomto slově smíme vidět všechny. A důvodem, protože tam smíme vidět všechny, ten důvod spočívá právě ve vysvětlení. Otče, odpustím, a teď proč, co uvádí jako důvod, co předkládá Pánu Bohu před oči, co má obměkčit Boží srdce, co tam je jako polehčující okolnost, neboť nevědí, co činí. Vposledu nikdo tenkrát nevěděl, co činí a nevěděl, jaké to jednak může mít a jaké to bude mít důsledky. Ty vojáci ty to nevěděli. Ani velerada ale vposledu nevěděla, co koná. Jakoby na jejich myslích, očích, na jejich životě byl závoj a ten závoj byl do jisté míry i na Pánu Ježíši Kristu, který se stal člověkem. Nevěděli. Apoštol Petr, když potom později po vzkříšení káže o letnicích a káže těm, kteří s největší pravděpodobností byli u kříže, tak jim řekne, Vím ovšem, bratři, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. Tak to vnímali posléze i apoštolové, že vlastně všichni ti, kteří se podíleli na ukřižování, jednali z nevědomosti. I vůdcové v očích Petrových a v očích apoštolů. Určitě stojí za to nad tím přemýšlet, že je to nevědomost, která je zmíněna jako polehčující okolnost. Dokonce důvod k odpuštění. Ona asi existuje. Nevědomost, která lidský hřích do určité míry omlouvá. Když lidé nemají možnost slyšet evangelium, anebo když mají třeba špatné učitele, anebo v případě vojáků špatné velitele, i když velitelům někdy velí politici. Stěží asi nevědomost omlouvá ty, kteří nechtějí vědět a zavírají oči. Ale jsou případy, jsou chvíle, kde to cítíme z Božího slova, že Pán Bůh vnímá nevědomost na straně lidí. A to nevědomost i tam, kde si my lidé myslíme, že víme a víme velice dobře. Někdy tomu je dokonce tak, že si člověk myslí, že slouží Pánu Bohu a přitom se mu může protivit. Apoštol Pavel je toho příkladem. V listu Timoteovi říká, že ačkoliv byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník, tak ho Pán Ježíš povolal ke službě a říká, a přece jsem došel s litování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. Apoštol Pavel přisuzuje milost, která mu byla udělena, tomu, že tam byla ona polehčující okolnost jeho nevědomosti. I když si tenkrát jako farizeus pronásledující církev myslel, že ví a že dokonce slouží Bohu. Je v tom veliký kus naděje, že Pán Ježíš Kristus na kříži je schopen vidět v těch, kteří ho odsoudili, politování hodnou nevědomost. Toto Pán Ježíš vidí v těch, kteří mu konají zlo. Jistě Pán Ježíš tak naplňuje touto svojí prosbou, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí, prorocké slovo Izajáše z 53. kapitoly z konce 12. verše, kde tam na konci, byť naše české překlady to z jakýchsi zvláštních důvodů příliš překládají docela jinak, možná kralický překlad se tomu trochu blíží, ale cizí překlady to tak překládají, že se přimlouval za své nepřátele. A co víc, Pán Ježíš sám, který například v kázání nahoře vedl a učil k tomu, abychom milovali své nepřátele a modlili se za ně, tak Pán Ježíš nejenom, že o tom kázal, nejenom, že to předkládal druhým, ale na kříži vidíme, že to učinil a že se to v jeho životě stalo skutečností. Modlil se za odpuštění pro své nepřátele. Viděl skrz jejich zlobu k důvodu, který je v nevědomosti. Je to jenom víra, která z pohledu Božího slova dává člověku pravé poznání. A tak v prosbě Pána Ježíše, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí, smíme vidět pozvání k víře. A smíme zde vidět pozvání k poznání, dobrému vědění o dobrém Bohu. Kříž Pána Ježíše je tím, co odhaluje naše skutky. Je tím, co odhaluje podstatu, pravou podstatu našich skutků a postojů. Kříž nám ukazuje, že někdy ani nevíme, co svými činy působíme nebo můžeme působit. A tak nám klade otázku. Máme pravé poznání anebo nemáme pravé poznání. Ještě jinak, záleží na pravém poznání, anebo na něm nezáleží. Záleží. Jak záleží na pravém poznání? Abychom věděli, co činíme. Není to jedno. A když to ještě jinak zobecníme, není jedno, jakou pravdu v životě hledáme a sledujeme. K tomu ale potřebujeme mít možnost, tedy hledat pravé poznání skrze víru. A o tu možnost Pán Ježíš prosí v prvním slově na kříži. Boží odpuštění totiž vytváří prostor pro víru a vytváří prostor pro pravé poznání. Tak, abychom věděli, co činíme. Aby to nebylo jako s těmi, kteří stáli pod křížem Pána Ježíše. Tolik z mé strany k prvnímu zastavení pod křížem Pána Ježíše, kdy se modlí Otče, do tvých Otče odpustím, neboť nevědí, co činí. Slovo o odpuštění. A teď prosím bratra kazatele Škarvana, aby uvedl další část dnešního večera.
Na následujících 7 večerech, 7 biblických hodinách až do Velikonoc nás budou provázet nejenom tato slova Krista z kříže, ale bude nás provázet také duchovní hudba Josepha Haydna, která byla inspirována těmito 7 výroky Krista. Každý večer uslyšíme jednu část. Ale vždy předtím přečtu také modlitbu, kterou nalezneme v bulletinu udaného CD nosiče. Je to modlitba, která nás může uvést a vést k zamyšlení. Modlitba, na kterou můžeme uvažovat, přemýšlet, rozjímat během poslechu dané skladby. Skloňme hlavu k modlitbě. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Otče v nebi, shlédni ze svého věčného trůnu. Milující Otče, tvůj jednorozený syn se modlí za hříšníky a tvé děti, které naslouchají tvému synu. Ach, jak hluboce jsme padli a žalostně zřešili. Nyní pro naši spásu, pro spásu nás všech, byla prolita krev tvého syna. Krev beránka volá nikoliv po pomstě, nýbrž vykupuje hříchy. Milující Otče, dej nám nalézt milost, naslouchat tvému synu. O Otče, o Otče, naslouchej svému synu. Otče, odpust jim, neboť nevědí, co činí. Milé sestry, milí bratři, Pán Ježíš se zde nemodlil, věřím, pouze za vojáky, za veleradu, ale Pán Ježíš se zde modlil a stále se v nebi modlí i za nás. Proto můžeme Pánu Bohu děkovat za to, že se za nás přimlouvá, modlí za odpuštění našich hříchů, které ho přivedly na kříž. Můžeme sklonit své hlavy k modlitbám a kdokoliv z nás se může modlit.